Творчую працу таленавітага пісьменніка Міхася Зарецкага абарвалі ў 30-х годах. За свае нацыянальныя перакананні ён прыняў долю ахвяраў, вырываных з беларускай літаратуры бальшавіцкім тэрорам. Зарецкага, як і ягоных сучаснікаў, глыбака непакоіў нацыянальны лёс падсавецкай Беларусі. Ён горача бараніў самабытнасць беларускай культуры. У савецкіх абставінах гэта азначала не згоду, а пазіцыйнасць да афіцыйнай палітыкі.
Слепень сваёй вялікай энергічна рухавай фігурай унёс у пакой цэлы віхор рэзкай сумятні. Яго вусны крывіла саркастычная усмешка. Ён меўся, як і звычайна, гаварыць нешта непрыемнае. Аржановіч, каб паскорыць выбух, запытаў: «Што новага?»
«Дазволю сабе пацешыць вас. Установа, у якой я маю гонар займаць адну з найвіднейшых пасад, сённяшняга дня пераходзіць на беларускую мову. Кіраўнік канцелярыі замест звычайнага «драсці» даў мне сёння з усмешкай «дабры дзень». А машыністачка страшэнна пачырванела, калі я прапанаваў ёй крэсла. Бачыце, крэсла па-беларуску абазначаецца непрыстойным словам. Анекдоцікі, жарцікі, беларусізацыя, дзяржаўнасць будуем, узрываем пласты гісторыі, адраджаем мінулае, вольнасць Полацку, бляск залатога веку, чарадзейную сілу ўся слава, горду і непакорнасць рагнеды. Ха-ха-ха! Ужо ўецца высока ў хмарах магутная постаць пагоні. Крэкча бабулька крывія узнімаецца, лезе на свой старадаўны пасад. Ха-ха-ха! Замест стула ўжо непрыстойнасць. Мужычы лапаць на дываны на персыцкія. Жарцікі, анекдоцікі. А вы ведаеце, што такое беларусізацыя? Ха? Хо-хо-хо! Гэта, брат, хітрая, ой, хітрая штука. Гэта стаўка на форму. А ўладаць формай, адлучыць яе ад зместу, вылягчаць яе, выкруціць, высушыць і выкінуць вон. Ха-ха-ха! Што, хітра, а? Тонка? Хе-хе! Навучыцца беларускай мовы, каб лягчэй было згаворвацца з селянамі, скажам, пры збіранні падатку. Гэта не будзе развязанне нацыянальнага пытання. Гэта будзе толькі ўсяго замена каліяльнай палітыкі салдацкай на каліяльную палітыку езуіцкую. Гэта страшэнна шкоднае звужэнне праблемы нацыянальнай культуры. Гэта палітыка гандляроў з рынку, якія я спецыяльна назіраў, зварачаюцца заўсёды да сялян у іх найроднай мове, каб лягчэй абдурыць іх.
Аржановіч запытаўся ў Ліпіна, адкуль ён прыехаў. За яго адказаў Сляпень.
Прыехаў з вёскі ў Менск шукаць Беларусь. З ліхтаром у руках, як некалі Дыяген чалавека. І вось шукаў Беларусь, а знайшоў беларусізацыю. Праўда, Сяргей?